Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidentining valyuta siyosatini liberallashtirish haqidagi farmoni ortidan Andijon qora bozorlarida reyd o'tkazildi.
Yangi bozorda ko'proq reyd o'tkazilyapti. Hozir dollar ko'tarilib tushishi sababli
mutaxassislar prezidentning valyuta siyosatiga oid farmonida to'laqonli konvertatsiya ochilishini cheklovchi jihatlar bor deya tanqid qilmoqda. Mirziyoyev yana kutilmaganda kadr almashtirdi. Ichki ishlar vazirini mudofaa vaziri, Xorazm hokimini ichki ishlar vaziri qilib qo'ydi. Saudiya Arabistoni bu yil 2,300,000 kishi haj ziyoratini jiddiy hodisalarsiz yakunlaganini e'lon qildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Joriy yil yanvaridan buyon ichki ishlar vaziri lavozimida ishlayotgan Abdusalom Azizov prezident Mirziyoyevning farmoni bilan O'zbekiston mudofaa vaziri lavozimiga tayinlandi. Mudofaa vaziri Qobul Berdiyev O'zbekiston Qurolli kuchlari akademiyasi rahbari etib tayinlandi. 2012 yildan buyon Xorazm viloyati hokimi lavozimida ishlab kelayotgan Po'lat Bobojonov ichki ishlar vaziri rahbari etib tayinlandi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining sobiq raisi Ilgizar Matyoqubovich Sobirov Xorazm viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. O'zbekiston Shimoliy Koreya yadro sinovi o'tkazganidan tashvish bildirdi. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi 3 sentyabrda o'tkazgan navbatdagi yadro sinovi BMT Xavfsizlik Kengashi rezolyutsiyalarining qo'pol ravishda buzilishidir va buni O'zbekiston tashvish bilan qabul qildi, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy bayonotida. Bayonotda aytilishicha, Markaziy Osiyoni yadro qurolidan xoli hududga aylantirish tashabbuskori sifatida O'zbekiston yadroviy qurolni tarqatmaslik to'g'risidagi bitim talablariga qat'iy rioya etish lozim deb hisoblaydi. O'zbekiston dunyo hamjamiyatining Koreya yarim orolida vaziyatni tartibga solish bo'yicha ko'rilayotgan choralarni qo'llab-quvvatlashi va bu faqatgina siyosiy diplomatik yo'l bilan hal qilinishiga umid bildirilgan bayonotda. Prezident Donald Tramp Shimoliy Koreya vodorod bombasini sinovdan o'tkazgani to'g'risida bayonot bergani ortidan AQSh o'zini va ittifoqchilarini diplomatik, an'anaviy va yadroviy imkoniyatlarning barcha spektrini qo'llagan holda himoya qilishga tayyor ekanini bildirdi. Trampning bu bildiruvidan oldinroq AQSh mudofaa vaziri Jeyms Mattis harbiy rahbariyat Oq uy bilan maslahatlashuvlar o'tkazganini ma'lum qilgan hamda Qo'shma Shtatlarga qarshi har qanday tahdidga jiddiy harbiy javob berilishi va Shimoliy Koreya birato'la yo'q bo'lib ketishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. AQSh moliya vaziri Stiven Mnuchin esa 3 sentyabr kuni Fox News telekanaliga bergan intervyusida
It's clear that this behavior is completely unacceptable. We've already started with sanctions against North
Korea. Bunday harakatni mutlaqo qabul qilib bo'lmaydi. Biz Shimoliy Koreyaga qarshi sanksiyalarni boshladik, biroq men Shimoliy Koreya bilan savdo va biznes qilmoqchi bo'lganlar biz bilan savdo va biznes qilishda to'siqlarga duch kelishi to'g'risidagi sanksiyalarni prezident Donald Trampga jiddiy va qat'iy ravishda ko'rib chiqish uchun tayyorlamoqdaman deb bildirdi. Moskva markazida 3 sentyabr kuni 800ga yaqin musulmon hukumatdan ruxsat so'ralmagan mitingga yig'ilib, Myanma elchixonasi oldida Rohinja musulmonlarga nisbatan qilinayotgan zo'ravonliklarni to'xtatishni talab qildi. Norozilar buddiylar terrorchi va Allohu akbar deb hayqirib turdi. Politsiyachilar bu voqeani chetdan kuzatib turdi. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi 25 avgustda boshlangan zo'ravonliklar ortidan 73,000 musulmon Myanmadan Bangladeshga qochishga majbur bo'lganini bildirmoqda. Myanma hukumati zo'ravonliklarni jangarilarga qarshi amaliyot sifatida baholab, asosiy qismi jangarilar bo'lgan 400 odam o'ldirilganini ma'lum qildi. Qochqinlar esa harbiylar va butparastlar Rohinja viloyatiga hujum qilganlarini va tinch aholini qirishni boshlaganlarini aytmoqdalar. Inson huquqlari guruhlari tarqatayotgan ma'lumotlarga qaraganda, yopiq inshootlarda jangovar yakka kurashlar bo'yicha Osiyo o'yinlari oldidan Turkmaniston poytaxti Ashxobod aholisi huquqlari poymol qilinmoqda. 4 sentyabr kuni markazi Venada joylashgan inson huquqlari himoyasi Turkman tashabbusi hamda Human Rights Watch tashkiloti Turkmaniston hukumati ashxobodliklarni uylaridan quvib chiqarib, yashash joylarini buzib tashlayotganini, mulkidan ayrilganlarga esa yetarlicha tovon to'lamayotganini bildirdi. Yopiq inshootlarda jangovar yakka kurashlar bo'yicha Osiyo o'yinlari 17-27 sentyabrga belgilangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Human Rights Watch inson huquqlari xalqaro tashkiloti delegatsiyasi 7 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekistonga bordi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Human Rights Watch xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti delegatsiyasi Toshkentga borganini xabar qildi. Tashqi ishlar vazirligining xabarida aytilishicha, huquqni himoya qiluvchi xalqaro tashkilot vakillari Oliy Majlis, Oliy sud, Bosh prokuratura, Tashqi ishlar, Ichki ishlar, Adliya, Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirliklari hamda boshqa davlat va nodavlat tashkilotlari vakillari bilan uchrashish rejalashtirilgan. Ammo Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida xabarda xalqaro delegatsiya qachon kelgani va necha kun davomida O'zbekistonda bo'lishi haqida biror ma'lumot yo'q. Bu haqda Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining o'zi ham bayonot tarqatgani yo'q. Ozodlik Human Rights Watch tashkilotining ayni paytda Toshkentda bo'lgan vakili Steve Svirlov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Huquq faoli bilan ushbu tashrifga oid suhbat dasturimizning keyingi daqiqalarida. Ayni paytda Daryo o'z nashrining yozishicha Human Rights Watch vakillarining respublikaning boshqa viloyatlariga borishi ham kutilmoqda. Human Rights Watch tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi ochilishi va uning vakillari mamlakatga kiritilishi haqida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Brusselda o'tgan O'zbekiston-Yevropa ittifoqi hamkorlik kengashi matbuot anjumanida ma'lum qilgan edi. O'sha kezda tashkilot delegatsiyasining avgust oyida O'zbekistonga kiritilishi aytilgan va delegatsiyaga tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Steve Svirlov rahbarlik qilishi aytilgan edi. Steve Svirlov Ozodlik radiosiga bergan suhbatlaridan birida Abdulaziz Komilovning bu bayonoti o'zi va tashkilot uchun yangilik bo'lganini aytgan. Svirlovning bildirishicha, tashkilot O'zbekistonga kirishga ruxsat berilishini so'rab, Toshkentga murojaat qilgan, ammo shu vaqtga qadar bu murojaatlarga rasmiy javob berilmayotgan edi. 17-iyul kuni Brusselda o'tgan O'zbekiston-Yevropa ittifoqi hamkorlik kengashi yig'ilishi esa tomonlar o'rtasida Islom Karimov vafotidan so'ng o'tkazilgan eng yuqori darajali siyosiy so'zlashuvlar bo'ldi. Unda O'zbekistondagi demokratiya, inson huquqlari vaziyati muhokama qilindi, shuningdek o'zaro iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga oid kelishuvga ham erishildi. Human Rights Watch tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi 1996-yilda ochilgan va shundan so'ng O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini kuzatib, tahlil qilib borayotgan edi. 2005-yil Andijon voqealaridan keyin rasmiy Toshkent bu tashkilot faoliyatiga o'ta toqatsiz bo'ldi va tashkilotning ikki vakili Oleg Vorontsov hamda Stiv Sverdlovlarga berilgan akkreditatsiyani uzaytirmadi. 2010-yilning dekabr oyida esa Adliya vazirligi vakolatxonani yopish to'g'risidagi ariza bilan Oliy sudga murojaat qildi. 2011-yilning 9-iyulida Oliy sud Human Rights Watch tashkilotining Toshkentdagi idorasini tugatish haqida qaror qabul qilgan edi. Ozodlik ayni paytda tashkilotning Toshkentdagi delegatsiya safida bo'lgan vakili Steve Svirlov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Steve Svirlov tez orada O'zbekistonga delegatsiya safari haqidagi tafsilotlarni Ozodlikka bildirishini aytgan. Huquq faoli bilan suhbatni kelgusi dasturlarimizda tinglashingiz mumkin yoki ozodlik.org saytida o'qib tinglashingiz mumkin. Dasturlarimizni kuzatib boring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ona savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
5 sentyabr kuni konvertatsiya ochiladi. Konvertatsiyasiz so'nggi kunning tafsilotlarini e'tiboringizga havola qilsak, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. 2 sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti O'zbekistondagi mavjud valyuta siyosatini o'zgartiradigan farmonga imzo chekdi. Shu tariqa 2017-yilning 4-sentabri O'zbekiston tarixiga konvertatsiyasiz oxirgi kun sifatida kirmoqda. Ozodlik mustaqillar bilan birgalikda 4-sentabr kuni O'zbekiston valyuta qora bozori va pul tovar munosabatlarining konvertatsiyasiga o'tish arafasidagi vaziyatni kuzatamiz. Avvaliga Toshkentga e'tibor qaratsak, Toshkent bozorida valyuta qora bozori avjida. Toshkentdagi valyuta qora bozorining eng katta sarrofxonasi deb ta'rif beriladigan Chorsu mavzeining Zarqaynar mahallasiga borib qaytgan Ozodlik mobil muxbiri Toshbekning aytishicha, valyuta oldi-sotdisi 4-sentabr kuni peshindan keyin alohida surat kasb qilgan. Zarqaynarda valyutchik bolalar mashinalar ichida o'tirib dollar olib sotishyapti. Yevro, qozoq tangasi va Rossiya rublining ham bozori chaqqon, qo'rquv yo hadiksirash yo'q. Hozircha tinch deyishyapti, deydi Ozodlikning mobil muxbiri Toshbek. Toshbekka ko'ra, joriy yilning 15 martida bir guruh militsiya xodimlari Zarqaynardagi sarroflarni avtobusga bosib olib ketishgan edi. Sarroflarning boshlig'i Toshkentda ismi afsonaga aylangan akani ham olib ketishgan edi, ammo sal o'tib Zarqaynardagi valyuta bozori yana oldingi formatda ishlay boshladi. Sarroflarning boshlig'i yuqorini rozi qilib yana ishni avj oldirmoqda, deydi muxbirimiz. Ayni paytda Andijondagi valyuta qora bozorida reyd o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Andijon shahri markazidagi yangi bozor savdo majmui hududida Bosh prokuratura qoshidagi soliq, valyutaga oid jinoyatlar va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti 4 sentyabr kuni soat 14:00 da keng ko'lamli reyd o'tkazgan. Ayni bozorda ishlaydigan Izzatilla Xolmirzayev degan tadbirkorning ozodlik muxbiriga aytishicha, departament xodimlari valyuta qora bozoridagi sarroflarni qo'lga olgan. 3000 dollardan ko'piga tushganlarni esa hibsga olishdi, deydi tadbirkor. Unga ko'ra, Andijondagi valyuta furushlarining uylarida ham tintuv o'tkazilgan. 4 sentyabr Toshkent vaqti bilan soat 13:00 da dollarning 100 so'mga arzonlagani qayd qilindi. Toshkent, Namangan, Qarshi va Urganchdagi mobil muxbirlarning aytishicha, qora bozor kutish vaziyatda turgan bo'lsa ham, AQSh dollari narxi oqishda pastga tusha boshlagan. Toshkentlik mobil muxbirning aytishicha, Askiya bozorida noqonuniy faoliyat yuritadigan valyutachilar 3 sentyabr kuni 7600 so'mga sotilgan AQSh dollarini 4 sentyabr kuni 7500 so'mga sotishmoqda. Askiya bozorida ishlaydigan dollar purushlar bu holatni haj mavsumi tugashi bilan izohlashsa, boshqa bozordagi sarroflar bu holat O'zbekiston hukumatining valyuta narxlarini birlashtirishga qaratgan yangi siyosati bilan izohlashmoqda, deydi muxbir.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
2017-yilning 4-sentyabr O'zbekiston tarixiga konvertatsiyasi oxirgi kun sifatida kirmoqda. Andijonlik tadbirkor Izzatilla Xolmirzayev bilan birgalikda 4-sentyabr kuni Andijon valyuta qora bozori va pul tovar munosabatlarining konvertatsiyaga o'tish arafasidagi vaziyatini kuzatamiz.
Yangi bozorda ko'proq retsurslanyapti. Hozir dollar ko'tarilib tushishi sababli qaror chiqarib bergandan keyin hozir hamma vahimada, dollar kurslarida sotishni bilmayapti, olishni bilmayapti. Hozir ham dollar sotadigan bilan gaplashsam 765 mingga sotib 25 mingga olyaptiki, lekin har doim yo'qotgan. Ashula hisobiga endi hozir banklar qalaqir sotadi, dollarni olib turtirani kartaga beradi deyapti. Ashula hisobiga yozib hech kim bilmasa, har dollar kam. Lekin ashu retlar bo'lib turibdi, ko'proq ashu bozordan ushlayapti. 4 ming dollar bor odamlar misolan cho'kadi, hech turmasa departament tushib ketdi. Tushib ketgandan keyin pul musodara qilinyapti. Agar yetmaganiga sudga chiqib jarima to'lanyapti. Endi 5 million, 6 million, 10 million jarimalar bo'lyapti. Ko'proq pastapga deyiladi, elektron yo'llab turib, uyga o'xshash holatlar ko'p kuzatiladi Andijonda.
Bugun ular bormi bozorda, masalan, bozorda yuribsiz? Hozir bormi yo uylari ketishganmi?
Hozir yurishibdi, lekin sotishni bilmayapti, olishni bilmayapti. Pulni olaman desa ham xator yo'q ekan, sotaman desa ham xator bo'lmayapti. Odamlar endi valyuta ertaga buzoldi deyapti, 8000 olishi mumkin deyapti, bank 8500 so'mga olishi mumkin deb turib, odamlar sotmayapti ko'p holatda. Men hozir bankirlardan ham so'rasam, chet elda ishlayotgan Rossiya boshqa davlatlarda ishlaydigan odamlar veterinar pul jo'natsa, veteran yunondan jo'natsa, veteran yunondan olib turib, endi qurilish qiladi, mashina oladi, boshqa narsa qilgan dunyolar olib turib, qora bozorga olib chiqib sotardi dollarini. Hozir endi unaqa holatda qora bozordagi sotmasdan bank ashib kelgan valyutani olganiga so'm beradigan bo'lyapti hozir holat. Ashirli hisobiga ko'pchilik ham sotmayapti, ko'pchilik olmayapti, anaqa bo'lib turibdi hozir.
Moskvadan birov dollar yuborsa, o'shani bank so'm qilib beryapti uchun Andijonda. Shunaqa bo'ldimi?
Endi ashuna kirib aka, men bankirlar bilan gaplashdim, bir 4 ta 5 ta mutaxassislar bilan gaplashdim, valyuta bo'limi. Hozir Andijondagi hamma bank, bitta G'alla bankdan tashqari, Andijondagi hamma bankda dollar sotadigan shoxobchalar taqiqlab qo'yilgan, litsenziyalar berilgan hammasiga, hammasiga litsenziyalar berilgan. Misol prezident qarorini, markaziy bank qarorini kutishga turdi ular. Endi hozir 5-chi kundan sotiladi deyapti, men bankirlar bilan gaplashsam. Ashu vektorun yurondan kelgan, Rossiyadan kelgan, qayerdan kelgan pullarni xohlasa sotadiganlar bo'lsa, ashu belgilangan summa bo'yicha naqd pul beriladigan bo'lyapti. Shu hozir markaziy bankda pul ko'p ekan, hamma bankda pul muammo, masakar dollar olishga, lekin ashu hisobni qora bozorga ta'sir qilamiz degan maqsadda ishlar bo'lyapti hozir.
Bu reydlar dedingiz-da, Andijonda reydlar boshlandi dedingiz. O'sha reydlarni kim uyushtiryapti? Qanaqa tarzda? Qamayaptimi yo musodara qilib qo'yib yuboryaptimi?
Bu yerda misol katta summaga bog'lanadi. Yani 2000-3000 dollar bilan tushsa, u darajali misol musodara qilganda pulini yozadi, musodara qilib turib, u qolganiga sudga olib chiqib turib, sudga shtraf to'laydi. Xalqlarni departament tushadi bu yerda. Boshqasi ishlamaydi Andijonda.
Bo'pti, demak, Andijon bozorida vahima siz aytganda, shunaqami?
Ha, shunaqa.
Katta miqdordagi pul sarf qiladigan narsa va mashina sotib olish. Uy-joy sotib olish masalalari to'xtadimi bugun? Muzladimi?
Hozir mashina kreditga berilmayapti.
Uy-joy sotib olish masalasi.
Shuni ehtiyotda, hali
bugun 4-sentyabr kuni uy-joyni masalan sotib olmoqchisiz, dollarga yoki so'mga. O'sha masalalarni odamlar ertaga qoldiryaptimi? 5-chida o'sha aniq bo'lganlarga qilaylikmi deb, yo bugun davom etyaptimi bozor? Oldi sotdisi.
5-chiga qoldiryapti.
Izzatilla Xolmirzayev fikrlari edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. O'zbekiston prezidentining valyuta siyosatini liberallashtirish haqidagi farmoni ortidan Andijon qora bozorlarida reyd o'tkazildi.
Yangi bozorda ko'proq restrukturirlayapti. Hozir dollar ko'tarilishi sababli
Andijonda mahalla ahli hashar yo'li bilan qurgan otalar choyxonasi binosi olib qo'yilgandan shikoyat bo'ldi. Myanmadagi zo'ravonliklar oqibatida 90 mingga yaqin rohinja musulmonlari qo'shni Bangladeshga qochib o'tdi. Saudiya Arabistoni bu yil 2 million 300 ming kishi haj ziyoratini jiddiy hodisalarsiz yakunlaganini e'lon qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident farmonidan so'ng O'zbekistonda konvertatsiya ochiladimi, ochilmaydimi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-sentyabr kuni imzolagan valyuta siyosatini liberallashtirishning birlamchi chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon o'zbek matbuoti tomonidan nihoyat konvertatsiya ochilmoqda deya talqin etilmoqda. Ozodlik iltimosiga ko'ra bu qaror matni bilan yaxshilab tanishib chiqqan iqtisodchilar prezident Mirziyoyev qabul qilgan bu farmon ijrosining mamlakat iqtisodining keyingi rivoji, qolaversa O'zbekiston aholisining kundalik turmushiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi borasida bir xil fikr bildirdi. Ayni paytda undagi ayrim cheklovlardan kelib chiqib, 2-sentyabr kungi farmondan keyin O'zbekistonning valyuta erkin konvertatsiyasi joriy qilingan normal davlatlar safiga qo'shilgan qo'shilmagani haqidagi fikrlar turlicha bo'ldi. Iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonov bu farmonni Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda erkin konvertatsiya joriy qildi deb talqin etishga asos bor degan ishonchda.
Yo, albatta bu erkin konvertatsiyaga o'tish deyiladi bu. Cheklov bitta aholiga naqd sotishda kartaga tushirib berish deyilgan. Bu ham cheklov deb bo'lmaydi. Oldindan bir ehtiyot chorasi sifatida qabul qilindi. Vaqtincha qora bozori kuchayib ketmasligi uchun qora bozor yana o'zini o'yini bilan valyutani qora bozordagi kursini oshiradi. Kurs o'rtasida farq vujudga keltirishga harakat qiladi. Shuni oldini olish uchun bu chora vaqtinchalik ko'rilgan deb o'ylayman.
Dedi o'zbekistonlik iqtisodchi Xolnazar Omonov. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekiston bank tizimi rasmiylaridan biri ham prezident farmonini mutlaq konvertatsiyaga o'tish deb baholadi va 5-sentyabrdan boshlab mamlakatda faqat bitta valyuta almashtirish kursi joriy etilishini ta'kidladi. 4-sentyabr kuni Markaziy bankning xorij valyutalarining bozor mexanizmi asosida belgilangan yagona narxini e'lon qilishi kutilmoqda. Endi rasmiy kurs degan narsa bo'lmaydi. Rasmiy kursga do'stupi bor, imtiyoz korxona va shaxslar ham qolmaydi. Bu degani konvertatsiya joriy qilindi deganidir. Aholiga dollar sotilmasligiga kelsak, O'zbekistonda barcha tovar va xizmatlar uchun to'lov faqat milliy valyutada bo'ladi degan tartibdan keyin odamlarga naqd dollarning nima keragi bo'ladi? Xorijga chiquvchilar uchun valyuta konversion kartaga tashlab beriladi. Ular xorijda bemalol foydalanishlari mumkin. Bunday cheklov xalqaro valyuta jamg'armasi nizomining 8-bandiga zid emas, dedi o'zbekistonlik mulozim. Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Saparboy Jubayev bunday cheklovni erkin konvertatsiya mohiyatiga zid ekanini aytadi.
O'zbekiston so'mini rivojlanayotgan vaqtda devalvatsiya bo'ladi. Shundan o'zimni saqlash uchun ko'p odamlar o'zini pulini dollarga yoki masalan yevroga o'tkazib qo'yadi devalvatsiyadan saqlash uchun, yo'qotmaslik uchun. Bu o'z pulingni saqlashning bir yo'li. O'zbekistonda shunga ruxsat berilmasa, bu erkin konvertatsiya yo'q degan gap.
Deydi iqtisodchi Safarboy Jubayev.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2-sentyabr kuni e'lon qilingan valyuta siyosatini liberallashtirishning birlamchi chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni o'zbek va xorij matbuotida muhokama qilinayotgan asosiy mavzulardan biriga aylandi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2-sentyabr kungi qarori bilan O'zbekistonda 5-sentyabrdan boshlab valyuta erkin konvertatsiyasi joriy etildi deyish uchun asoslar bormi degan savol bilan Ozodlik muxbiri iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonovga murojaat qildi.
Yo'q, albatta bu erkin konvertatsiyaga o'tish deyiladi bu. Cheklov bitta aholiga naqd sotishda
konvertatsion
kartaga tushirib berish deyilgan. Bu ham cheklov deb bo'lmaydi. Oldindan bir ehtiyot chorasi sifatida qabul qilindi. Chunki buning ikkita ehtiyot chorasi bor. Ichki bozorda kayfiyat paydo bo'lgan faqat dollar degan bir xastalik, dollar olajon, dollar jamg'arish degan narsa bor. Odamlarda bu narsani biroz yengillashtirish, so'mdagi aylanma va so'mdagi hisob-kitoblarga odamlarni rag'batlantirib va ularni psixologik tayyorlash uchun qilingan. Aslida bu cheklov emas.
Mana men xohlasam so'mimni dollar qilishim mumkin, xohlasam yevro qilishim mumkin, xohlasam rubl qilishim mumkin. Nima uchun bunaqa konvertion kartaga o'tkazasan? Bu nimaning ehtiyot chorasi?
Vaqtincha qora bozorni kuchayib ketmasligi uchun. Qora bozor bizlarda oxirgi 1-20 yilda shunchalik kuchaygan ediki, qora bozordagilar naqd valyutani banklarda qo'yilgan naqd valyutani oladi-da. Keyin yana banklarda hali naqd valyutamiz yo'q deb, chunki naqd valyutani O'zbekiston chetdan olib keladi. Chetdan naqd valyutani olib keladi-da, keyin ular aholiga yetkazib beradi. Shuning uchun naqd valyutani qora bozordagilar, meni fikrim birinchi navbatda bular juda katta mablag'da oladi-da, yana qora bozori, kichkina qora bozori paydo qiladi. Keyin aholida bankda naqd valyuta yo'q ekan deydi, bir kun yoki ikki kun naqd valyuta bo'lmay qolsa, qora bozor yana o'zining o'yini bilan valyutani qora bozordagi kursini oshiradi. Kurs o'rtasidagi farq vujudga keltirishga harakat qiladi. Shuni oldini olish uchun bu chora vaqtinchalik ko'rilgan deb o'ylayman.
Deyilmaganda yerda hech qanaqa vaqtinchalik degan so'z yo'q. Birinchidan, ikkinchidan bu aksincha qora bozorni umrini yanada uzaytiradi. Mana deylik, men oddiy tadbirkorman, O'zbekistonda hamma tadbirkor bugun sotgan molini shu bugungi bozor kursi bilan dollar qilib qo'yadi, chunki bank tizimiga ishonch yo'q. Ertaga bankka topshirsa shu summani qaytarib olishiga ishonch yo'q. Ikkinchidan narx o'ynab turibdi. 6000 bo'lgan narsa 8.5 mingga chiqib ketdi. Shuning uchun bugungi narx ular uchun real naqd narx shu bugungi kurs bilan almashtiradi. Endi qayerga boradi? O'zbekistondagi 100 minglab kichik tadbirkor qo'lidagi summani dollar qilib, ertaga oldi berdisini Xitoydan keladigan tovarga naqd dollar to'laydi, Qirg'izistondan keladigan tovarga naqd dollar to'laydi. Qayerda almashtiradi? Yana qora bozorga qolyapti kuni. Bu birinchidan, ikkinchidan odamlar uy oldi sotdisi, katta xaridlar hali ham dollarda, bundan keyin ham dollarda bo'lishi aniq. Ular qayerdan almashtiradi bu summani?
Yo'q, bu dollar oldin ham bu uy sotib olish, mashina sotib olish dollarlari oldin ham o'sha chet eldagi immigrantlar yoki ishchilar yuboradigan pullar bor edi. Ular o'sha Western Union yoki xalqaro to'lovlardan olinardi. Bu yerda cheklov yo'q.
Hali bu amalda qanday joriy qilinadi buni bilmaymiz. Lekin yana bitta boshqa tarafi bor. Siz aytayapsizki, bu kichkina jihati, lekin aholiga oddiy xalqqa tegishli jihatida shu hozir odamlar mani hayotimda nima o'zgardi deydi. Men bor bemalol dollar kerak bo'lsa dollarni olib dollarni sotmoqchi bo'lsam so'm ola olamanmi degan savolga javob chala bo'lyapti-da. Faqat siz sotishingiz mumkin, siz ola olmaysiz.
Yo'q, olyapti, kartada beryapti.
Yo'q, karta nima kerak? Masalan, men pensionerman-a, 10 million so'mim bor. Shuni endi erta o'lamanmi, endi o'lamanmi, o'limligimga deb shuni boshimga tegiga sop qo'ymoqchiman shuni. Hamma shuna qiladi O'zbekistonda, chunki so'mmi ertangi kuniga ishonch yo'q. Men qayerdan olaman shuni? Faqat qora bozor qolyapti yana.
Endi bu yerda vaqtinchalik chora deyilgan bor, kecha sharh berdim, men qayerdadir o'qidim.
Demagan,
deb. Hali ulgurmadim, vaqtinch sharh deyilgan. Endi bankda jamg'armani biz dollarga doimiy qarab kelganmiz. Meni bir taklifim borki, o'sha jamg'armani oltin jamg'armalar omonatlarini chiqarish kerak, chunki aholi O'zbekiston oltin ishlab chiqaruvchi eng asosiy davlatlardan hisoblanadi. Bu tajriba ko'p dunyo davlatlarida bor. Siz jamg'armangizni masalan 10 oltin birligida yoki 100 oltin birligida qo'yasiz. 1 yilda 1%, ya'ni 100 ta tangangiz 1 tanga bo'ladi va siz u oltiningizni xohlagan payt olishingiz mumkin. Xohlagan payt oltin shaklida, xohlasangiz so'm shaklida olasiz. Ya'ni davlat keyingi paytda o'sha dollarga bo'lgan holni, dollar xastaligini o'sha oltin omonatlar bilan bankdagi likvidlikni oshirish uchun boshqa chora-tadbirlarni ham ko'rish kerak.
O'zbekistonlik iqtisodchi, iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonov bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi. Suhbat davomini dasturimizda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Myanmadagi zo'ravonliklar oqibatida 90 mingga yaqin Rohinja musulmonlari mamlakatni tark etib, qo'shni Bangladeshga qochib o'tdilar. Bu haqda BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Qochqinlar bo'yicha oliy komissar matbuot kotibi Vivnantan Rohinja musulmonlari 25 avgust kuni zo'ravonliklar boshlangandan so'ng ommaviy ravishda Bangladeshga qochishga majbur bo'lganini aytmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, mojaro 25 avgust kuni Rohinja qo'zg'olonchilari politsiya idorasiga hujum qilgandan so'ng avj olib ketgan. Hukumat qo'shinlari ular hujumiga javoban keng qamrovli harbiy amaliyotni boshlagan. Oqibatda 90 ming Rohinja Bangladeshdan boshpana topishga majbur bo'ldi. Aholisi asosan buddaviylik diniga e'tiqod qiladigan Myanmada Rohinja jelati kamchilikni tashkil qiladi. Ular suquvga olinayotgandan shikoyat qilmoqda. Ularning aytishicha, harbiylar va butparastlar viloyatga hujum qilgan va tinch aholini qirg'in qilishni boshlagan. Rohinja qochqinlaridan biri shunday deydi. Buddaviylar bizni qirg'in qilmoqda. Uylarimizni yoqib yubordi. Bizga qarata o'q uzishdi. Ular erimni otib o'ldirdi, deydi Myanmani tark etayotgan Rohinja qochqinlaridan biri. Mamlakat shimol-sharqida joylashgan Rakhayn shtatida elatlar aro mojaro ancha yillardan beri davom etib kelmoqda. BMT joriy yilning fevral oyida Myanma hukumatini Rohinja musulmonlarni ommaviy qirg'in qilganlik va ayollarni zo'rlaganlikda ayblagan. Hozirga kelib esa vaziyat yana keskinlashib ketdi. Ayni paytda buddaviylar orasida ham qochqinlar bor, ular qo'shni monastirlardan boshpana topmoqda. Buddaviy qochqinlardan biri. Boshimdan tillo sochsalar ham endi men u yerda yashamayman. U yerga faqat musulmonlar bo'lmasagina qaytib boraman. Ular erimni bo'g'izlab o'ldirdilar, deydi buddaviy qochqinlardan biri. Myanma televideniyasi hukumat rahbari Aung San Suu Kyi BMT sobiq bosh kotibi Kofi Annan bilan uchrashgani va mojaroni hal etishda undan ko'mak so'ragani haqida xabar tarqatdi. Suu Kyi tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti laureatidir, ammo Rohinja musulmonlari siquvga olinayotgani xususida o'z fikrini bayon qilmayotgani uning obro'siga jiddiy putur yetkazdi. Kofi Annan esa qonli jinoyatga qo'l urgan kishilar sud oldida javob berishi shartligini ta'kidlamoqda. Suu Kyi hukumati esa bu o'rinda terrorchilarga qarshi kurashyapmiz deb hisoblaydi. Myanmaning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Taung Tun shunday bayonot berdi. Biz terrorchilik amaliyotida qatnashayotganlar ham, uni rejalashtirib mablag' bilan ta'minlayotganlar ham sud oldida javob berishiga erishamiz, dedi Myanmaning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi. Myanmadan Bangladeshga qochib o'tayotganlar soni esa kun sayin ortib bormoqda. Human Rights Watch tashkiloti Rohinja viloyatidagi bitta qishloqda 700 dan ortiq uy yondirib yuborilgani aks etgan suratlarni e'lon qildi. Ayrim ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda Bangladesh bilan Myanma chegarasining zo'ravonlik to'xtamayotgan narigi tarafida 10 minglab qochqinlar to'planib qolgan. 2012 yilda butparastlar va Rohinja musulmonlari o'rtasida bo'lib o'tgan to'qnashuvlar paytida 100 ming musulmon mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan edi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.